Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šobrīd ēterā skan Adventistu vispasaules radio raidījums, un šajā rītā kopā ar jums esmu es, Liena Cirvele. Šodien Anitra Roze jums pastāstīs par grāmatu izdevniecības Patmos jaunumiem. Bet pēc tam dzirdēsim Vinecas Krauliņas sarunu ar divām misijas skolas studentēm, Ingu Zēfeldi un Janu Siliņu, par to, kā ir pagājis viņu pirmais gads misijas skolā. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Sveicināti Jūlijā, mīļie klausītāji un lasītāji! Šajā reizē izdevniecības Patmos jaunuma apskatā pastāstīšu jums par žurnāla Advents vēstis Jūlija Augusta dubultnumuru, kā arī kādu mazu, bet jauku grāmatu jaunumu. Žurnāla Advents vēstis tēma šajā reizē, protams, ir 7. Dienas Adventis ģenerāla konferences 61. Sesija Sentluisā. Uzināsiet, kādas amatpersonas tikušas ievēlētas, kādi labojumi veikti draudzes rokas grāmatā, varēsiet izlasīt ģenerāla konferences prezidenta Teda Vilsona pirmo interviju pēc atkārtotās ievēlēšanas amatā, kā arī intervijas ar mūsu delegātiem Vilni Latgali un Mārtiņu Subatoviču no Latvijas draudžu savienības un Daumandu Sokolovski no Baltijas Unijas, kā arī Baltijas Unijas prezidentu Ivo Kāsku. Ģenerāla konferences sesijā ieskatījušies arī jauniešu lapusītes veidotāji, jo šajā reizē jauniešiem sagatavots ieskats vispasaules draudzes jauniešu kalpošanā. Papildus tam jauniešus uzrunājas arī Latvijas draudžu savienības jauniešu kalpošanas nodaļas vadītājs Dāvis Trubeckojs. Viņa svētrunā par 12 Izraēla izlūkiem un Kāleba uzticību atradīsiet īpašu vēsti un aicinājumu 21. Gadsimta jauniešiem. Rubrikā vārds mācītājam piedāvājam ģenerāla konferences prezidenta Teda Vilsona svētrunu Turi, kas tev ir, kura tika teikta ģenerāla konferences sesijas noslēguma sabatā. Aktuālais jautājums atbild uz to, vai tiešām šobrīd Bībeles sabats ir adusa bez pielūksmes, un vai sabats tāds vispār jebkad ir bijis. Veselības lapusītes rakstā 7 soļi tuvāk jauniem ieradumiem atradīsiet ieteikumus ceļā uz veselīgu dzīvesveidu. Bet rubrikā pa Bībeles lapusēm jauna rakstu sērija. Daudzšķautņainās pielūksmes visaptvarošā daba ebreju rakstos, tās praktiskais izmantojums. Šajā reizē ievads. Un tas vēl nav viss. Tā kā šis ir dubultnumurs, tad lasāmā pat tiešām būs daudz. Bet žurnāla nākamo numuru gaidiet septembra sākumā. Un nu par grāmatu jaunumiem. Atkārtot izdevumu piedzīvojuši dažādu paaudžu lasītāju iemīļotie lūkšanu stāsti un ticības stāsti. Bet jaunums ir nākamā sērijas grāmatiņa – draudzības stāsti. Šīs grāmatiņas stāsti atklās, ka draugus var atrast visur un ka bieži tiem ir dažādas formas un izmēri. Dažkārt tiem mēdz būt pat pūkaini. Vēl tajā uzināsiet, ko Toms iemācījās pēc tam, kad bija atdevis prom savu uzticīgo veco suni Sandiju un tā vietā paņēmis jaunu kucēnu. Sastapsiet ratiņkrēslā sēdošo Blīzes kundzi un mazo meiteni, kura katru dienu nāca viņu apciemot. Novērosiet, kā darbojas piedošanas spēks, liekot diviem seniem ienaidniekiem nolikt ieročus un apskauties. Redzēsiet, kā laipnība izmainīja vientuļo mazo meiteni Sēlī, kur ilgojās pēc drauga, un uzināsiet vēl daudz, daudz ko citu. Sērijā ceļa meklētāja grāmatu klubs izdoti lūkšanu stāsti, ticības stāsti, brīnumu stāsti, eņģeļu stāsti, glābšanas stāsti, izglābšanās stāsti un sabata stāsti. Gan žurnālu Adventas vēstis, gan izdevniecības Patmos grāmatas varat iegādāties vai nu internetā, www.patmos.lv vai arī klātienē mūsu grāmatu centrā Baznīcas ielā 12. Lūdzu pievērsiet uzmanību, ka no 4. Jūlija līdz 26. Augustam grāmatu centrs strādā vasaras režīmā. Darba laiku atradīsiet mūsu mājaslapā, kā arī izdevniecības Patmos Facebook lapā. Lai jums visiem jauks atvaļinājuma laiks! Uz redzēšanos!
Sveicināti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Man ir liels prieks šodien jūs sveikt šajā sabatdienā un arī iepazīstināt jūs ar divām jaunām māsām, kuras ir misijas skolas audzēknes, un tā ir Inga Zēfelde un Jana Siliņa. Inga, es gribētu tev pajautāt, kā ir pagājis šis gads misijas skolā? Es saprotu, ka jūs turpināsiet vēl mācīties, un nekas nav tā pilnībā beidzies, nu, bet tomēr gads jau ir nodzīvots, un kādi ir tie ieguvumi, ko tu esi ieguvusi šajā gadā?
Jā, Vineta, ir tieši tā, kā tu saki. Es šo gada noslēgumu, kurs mums bija pagājušajā nedēļas nogalē, nespēju uztvert kā noslēgumu, jo viss turpinās. Mēs turpināsim, bet šis aizvedītais gads ir pagājis ārkārtīgi ātri. Ja man ir jāatskatās uz to, kad mēs sākām, tad šobrīd ir tā sajūta, ka patiesībā mēs sākām vakar. Jo ar kursa biedriem, nu vispār tas gads ir bijis tāds ļoti interesants, jo mēs esam paspējuši būt gan klātienē satikties, gan arī, kā tu zini, attālināti, Zoom tikšanās mums ir bijušas, un tas ļoti krāsains tādā ziņā gads, bet tas ir paskrējis tik ārkārtīgi ātri, ka liekas tā kā samirkšķinājats, un jau viss jau mācību gads noslēdzis.
Es domāju, ka tas nozīmē to, ka ir bijis ļoti interesants tas gads.
Jā, jā, un ja tu jautā par tiem maniem ieguvumiem, tad patiesībā kā pamat ieguvumu šobrīd es varu nosaukt. Protams, tā ir Dieva vārda dziļāka izpratne un tās visas vērtības un atziņas, ko mēs iegūstam tajās lekcijās, kuras mēs klausāmies, bet kā pamat vērtības sev ieguvumu es gribu nosaukt cilvēkus. Tās draudzības, kuras tur veidojas, mūs visus kopā. Tas ir kaut kas vienkārši tik neaprakstāms un skaists.
Jā, es daļu no jums pazīstu un varu tev pilnīgi piekrist, ka tas ir, ka jūs esat brīnišķīgi tur cilvēki un tā Dieva mīlestība, kas jūs vieno, tā arī veidot tās brīnišķīgās draudzības, vai ne?
Jā. Attiecības. Tas ir stāsts par attiecībām arī misijas skolu. Tā kā Dievs mūs ir radījis attiecībām un veidoja mūsu attiecībām ar viņu un vienam ar otru, tieši tur mēs arī to visu izpaužam un piedzīvojam.
Vai tu esi iegūs kādu īpašu draudzeni?
Misijas skolā mani jau vieno ilgstošu draudzību jau ar misijas skolas koordinātoru Jana Jansoni. Jā. Mums ir ļoti īpaša draudzība, bet arī tās draudzības, kas veidojas tur, arī ar kursa biedriem, ir ļoti īpašas un skaistas, un jā, es esmu pamanījusi, ka mēs tā vairāk turamies kopā, pieņemsim, mēs ar Kristīni, sanāk vienā istabiņā dzīvojam, kad sabraucam kopā, nu jau trešo reizi īstenībā tā ir sanācis, arī ar Janu, kas kopā ar mani mācās, ir tādas īpašas attiecības, un viņas māsu Evu, nu tā, ka tas veidojas tā pamazām un tā apauga ar vien vairāk, jā, ka man ir gan esošās, gan tās, kas tagad veidojas.
Un varbūt tu var kaut ko padalīties vairāk par to, ko tu esi iegūst tieši no tām mācībām, no šīs RAIS programmas, jo noteikti tur ir kaut kādas jaunas atziņas un jauni ieguvumi.
Jā, protams, zini kā, es nevaru tev tagad nosaukt kaut kādu konkrētu vienu lietu, jo to atziņu ir tik daudz un tās informācijas ir tik daudz, ko mēs tur apgūstam, gan par Dievu vārdu, par visuma uzbūvi, par arī Dievu un nu, viņu mīlestību. Un es varbūt vairāk tā nekoncentrējos uz to, kas ir tieši jauns iegūts un ko es tagad lūk, jā, tagad šo es nezināju, jā, bet ka tas viss, ko es uzzinu tur, patiesībā nostiprina to manu pārliecību un ticību, kura jau ir, padara stiprāku. Un man ir bijušas pat tādas lekcijas, kurās es zinu to patiesību, bet kad es klausos, es raudu. Un noklausīties tādu lekciju, kuras laikā tu raudi par to, cik ļoti skaista un liela ir tā Dieva mīlestība pret mums, tas ir ārkārtīgi, tas ir neaprakstāms ieguvums.
Jā, es domāju, ka es tev varētu pilnīgi piekrist, jo īstenībā kaut kur jau tā tas ir, ka mēs tā kā kristieši visi ticam Dievu mīlestībai, bet, nu tā, aptvert to.
Piedzīvot. Es gribētu teikt vārdu piedzīvot.
Piedzīvot.
Aptvert, manuprāt, mēs pat nevaram. Bet piedzīvot to pieskārienu tajā brīdī, jā, ka tas tā nostiprina un jā, padara.
Katrā ziņā tas tev ir šīs mācības tev palīdzējuši to vairāk izprast, Dievu mīlestību tieši.
Jā, izprast un padarīt stiprāk to pamatu. Tas, ko tas laiks ar devis personīgi, man ir vēl dziļāk izpratni par to, cik liela nozīme ir draudzei un cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Ne tikai misijas darbā pasaulē, bet arī mūsu katram personīgajā dzīvē, es domāju, ka arī man kursbiedri piekristu, ka tās draudzības, attiecības, ka tām ir ārkārtīgi ļoti liela nozīme, un man pašai šis ir šis gads būtībā, kamēr es esmu misijas skolā, arī ir bijis tāds pārmaiņu gads, kas ir prasījis daudz enerģijas dažādos virzienos, un nereti esmu pieķērusi sevi pie domas kaut kādā no savas dzīves jomām varbūt padoties. Kad gribas nolaist rokas, vienkārši viss negribu vairs turpināt, un tad ir bijuši tās domas, kurā virzienā padoties, ko atmest no visa tā, ko es daru, un viena no tādām galvenajām atziņām, ko es esmu guvusi sev, ir nevis tieši no teorijas, varbūt stundām un lekcijām, bet no saviem kursa biedriem, no viņu klātbūtnes, no tā atbalsta, no tā pleca, no smaida, no sarunas, no iedrošinājuma. Un šeit es saredzu to, cik arī mums draudzē ārkārtīgi liela nozīme ir apkārtējiem cilvēkiem, un man ļoti patika pēdējā nedēļas nogalē, tagad, kad mēs bijām kopā, kursbiedrina Baiba, viņa parādīja tādu ļoti uzskatām tādu kā līdzību. Ir viens sarkociņš, un ir veseli kaudzīt ar sarkociņiem. Vienu tu vari pārlaust, bet tad, kad tu mēģini laust visu, tā kā kastītis to buntīti, varbūt kāds, kurš ir spēcīgāks, to var izdarīt, bet tā doma, bet tā doma, kas tajā tika ielikt iekšā, man pilnīgi bija tā, ka skudriņas pārskrēja pāri, ka tas, ko es piedzīvoju arī šajā gadā, ka neviens no viņiem neļauj man padoties nevienā no manas dzīves virzieniem. Nu, turpat, protams, nebija pat domas pamest mācības sūti mani, bet kādā no citiem, bet neviens no viņiem neļauj padoties. Ja kaut kas tev nesanāk, tad mēs visi kopā varam tikt ar to galā. Un šeit parādījās tas, un šeit tik ļoti es redzēju to, ka draudzei un cilvēkiem apkārt un kursbiedriem un vispār cilvēkiem, kas jālādu atbalsta, ir ārkārtīgi liela nozīme. Un tas ir viens no tādiem lielākajiem, manuprāt, ieguvumiem, un šeit mēs varam savilkt arī kopā, ka tas, uz ko mēs ejam šeit misijas skolā, ka arī pasaulē ejot kā misionāri, tu viens neesi cīnītājs. Mēs esam komanda. Mēs visi misijas skolā, draugu lokā, draudzē. Tas ir mūsu uzdevums, iet kopā un darīt to kopā. Protams, mēs esam katrs savā vietā, bet tā misija mums ir kopīga.
Jā, Inga, tas, ko tu saki, jau tieši sasaucās arī ar Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļā sacīto, kur Jēzus, runājot par draudzi, saka, lai visi ir viens, it kā tu tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Un šeit vēl pēdējais šīs nodaļas pants ir 26. Pants, un es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos un arī es būtu viņos. Jā, tas, ko tu tagad mums stāsti, ir tā kā tāda uzruna, es domāju, man noteikti un katram klausītājam par to, ar kādu uzdevumu tad Dievs mūs ir draudzē sūtījis, ne tikai pasaulē, bet tieši draudzē, lai tā mīlestība būtu, nu, tā kā tāds pamatakmens, kurš to draudz satur. Nu, tas tev tiešām ir, es domāju, lielisks ieguvums. Inga, ko misijas skola, protams, tas vēl nav viss noslēdzies, vēl priekšā nākošais gads, bet ko tas ir devis tavai nākotnei vai kaut kas būs citādāks tavā dzīvē, pateicoties misijas skolai?
Tas ieguvums būtībā ir jau tagad jūtams, un kas mainās, ir tas, ar kādu atdevi arī es vienkārši vienu brīdi biju nedaudz pagurus arī savās kalpošanās, es diezgan daudz kalpoju. Dažādās draudzēs un...
Izdegšanas sindroms parādījās.
Iespējams, ka tas, to var tā nosaukt par izdegšanas sindromu. Bija tāds pagurums, būtībā misijas skolas, šīs te lekcijas būšana kopā ar šiem cilvēkiem, bija tāds tā kā manai personīgajai izaugsmai un attiecībām ar Dievu. Pat tad, kad es biju pagurusi, tas veidoja tādu man iekšējo pamatu manās attiecībās ar Dievu un... Es pilnīgi sajūtu, kā īpaši man tagad bija sesija janvārī, kad augstskolā bija sesija. Es laikam tur izliku sevi arī visu, un pēc tam es jūtu, ka es nevaru tā kā piecelties, ka, nu, ka es nevaru, un ka es jūtu, ka es arī, es negribu teikt, ka es attālinos no Dieva, nē, bet es nespēju kalpot ar prieku, es nespēju savākties, un tad tagad šīs te... Laiks, ko es pavadīju individuāli klausoties šīs te lekcijas, sazinoties ar saviem kursabiedriem, tas man deva tādu jaunu, es gribētu teikt, es arī kursabiedriem teicu, kad mums bija Zoom tikšanās, mums šajās te progresa sarunās pēdējās, kad bija, es teicu, man ir iestājies pavasars attiecībās ar Dievu. Beidzot, es to tā varu teikt, un tiešām ir tāds ārkārtīgi, patīkams posms šobrīd, ka es jūtu, ka ir no jauna, ka mums atkal ir, ka mēs esam atkal kopā un ka viss ir skaisti un viss ir brīnišķīgi. Un tas noteikti mainīs kaut ko uz priekšu, jo, kā es tev teicu, man ir pārmaiņu gads arī citās dzīves jomās, kas ir nesaistītas ar draudzi. Es domāju, ka tas pilnīgi noteikti tur, kur es nonākšu jaunajā vietā, tas būs mans jaunais misijas lauks.
Tavā jaunajā darba vietā.
Jā, manā jaunajā darba vietā, manā jaunajā dzīves
pilsētā,
vietā.
Tieši kur tā, tu nonāksi.
Jā.
Jā, tas ir brīnšķīgi, tu esi saņēmusi dziedinājumu.
Jā.
Inga, vai tu vari mazliet pastāstīt par savu kursu, par saviem kursa biedriem, kas viņi ir, no kurienes viņi nāk un kādi viņi ir, nu kaut kā noraksturo savu kursu?
Es par viņiem gribētu teikt, ka viņi ir kaut kas ārkārtīgi īpaši manā dzīvē. Mēs esam tik ļoti, ļoti dažādi. Un katrs nākam no savas vietas, gan, es domāju, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas. Katrs esam savā vietā, savā vidē, darbos. Mums ir tik dažādas sfēras un jomas, kurās mēs strādājam, kurās mēs mācāmies. Bet tajā pašā laikā, cik ļoti mēs esam tā kā saliedēti un... Ja misijas skolas sākumā, piemēram, mēs bijām sadalīti divās tā kā grupās, nu tā kā klasēs varētu teikt kursos, tad tagad jau mēs esam viena liela grupa, kur mēs nosaucām pilnīgā grupa, jo tā mums ir vieglāk, tā mēs komunicējam, mēs esam ļoti sadraudzējušies. Un arī redzot katru no viņiem, viņu talantus, kā iedvesmo un pabīda viens otru, kad ierauga to talantu, bet varbūt kāds mazliet kautrīgāks tur negrib to savu vēl parādīt kaut kā, tad mēs iedrošinām viens otru. Un tas pilnīgi raksturo to, kāda ir arī draudze un kā Dievs ir paredzējis, kā mēs Bībelē arī lasām par draudzi, ka jūs esat viena miesa, bet locekļi ir tik dažādi un katrs pild savu funkciju un mēs kopā vienkārši darbojamies kā brīnišķīgs organisms. Nu, tāda viņi ir un tāda mēs esam, jā, tik dažādi, bet kopā ar vienotu mērķi uz misiju.
Inga, es no sirds novēlu, lai tev veicās visās pārmaiņās, kādas stāv priekšā, un, protams, arī nākošajā misijas gadā, lai misijas skola arī turpmāk ir tavs tāds iedvesmas avots un prieka un mīlestības avots.
Paldies.
Un Dievu vadību pāri visam. Jāna, es gribētu tagad dzirdēt, ko tu varētu pastāstīt, kā tieši tev ir pagājuši šis gads misijas skolā un kādi ir tavi ieguvumi? Es draudzē esmu jau 9 gadus. Studēju bībeli, eju uz mājas grupiņām un it kā jau visa, kā man pietiek. Es veltu laiku personīgām attiecībām ar Jēzu, es kalpoju draudzēs palīdzu. Un tad rudenī nāca šis aicinājums studēt misijas skolā Sūti mani. Domāju un pārdomāju, vai man to vajag un vai man pietiks laika un enerģijas un... Bet pēdējā brīdī es tomēr ielecu šajā vilcienā un par to es tik tiešām esmu pateicīga Dievam, ka viņš mani vadīja šajā virzienā un tas, ko es esmu iegūs, ir draugi, māsas un brāļi, ir šīs brīnišķīgās lekcijas, padziļinātā bībeles izpēta no dažādiem skatu punktiem, mums ir tik ļoti jauki lektori. Viņi ir tik dažādi, un katrs ar savu dzīves pieredzi, ar savu ticības pieredzi un piedzīvojumiem kopā ar Jēzu. Jā, un lai studētu, lielākais izaicinājums bija angļu valoda un arī laika plānošana. Tai jābūt ir augstā līmenī, jo ko neizdarīšu šodien, rīt paliek dubultā. Un ja vēl rītdien izlaiši, tad 3 kārši ir atkal parīt. Jā, mums ir lekcijas jānoklausās katru dienu.
Katru dienu cik gara lekcija?
Ir vairāku lekciju kursi pa tēmām. Nu, garākā lekcija ir bijusi kaut kur ap stundu. Ap 50 minūtes stunda ir katra lekcija. Nu, dažas ir 40 minūtes, jā. Katru dienu vienu šādu lekciju jānoklausās.
Un ne tikai jānoklausās, bet jāatbild arī uz jautājumiem.
Jāatbild arī uz anketiņas jautājumiem, kā tu esi sapratis šo lekciju un, nu, jā. Jā. Tā kā tas ir tāds ļoti interesants mācīšanās veids, jā, padziļināti un ļoti jauki.
Bet vai tas nozīmē, ka 7 lekcijas nedēļā vai 5 vai cik?
Tas nozīmē katru dienu. 7 lekcijas nedēļā.
Ko tu esi ieguvusi pat priekš sevis no šīm lekcijām, no šīm mācībām, no šīm atziņām jaunajām?
Es esmu ieguvusi šo laika plānošanu, jo tas man vienmēr kliboja. Pie šī bija ļoti, ļoti jāpiestrādā. Nu, un, protams, šīs zināšanas un šī Bībeles izpēta, bez kā mēs arī nevaram iegūt šīs attiecības ar Dievu un Jēzu. Tas ir tas, kas man ir papildinājis un man ir palīdzējis. Un tik tiešām izprast, kāpēc šie notikumi ir bijuši, kā Dievs tos ir sagatavojis. Un arī manā dzīvē, jā, tie ir brīnišķīgi kolēģi, brīnišķīgas māsas un brāļi, tie ir mūsu studiju biedri, un arī viņu draudzība, lūkšanas un aizlūkšanas, jā, mēs tā kā tāda liela ģimene esam. Ir tikai svētības un pateicība Dievam, ka tā.
Un kā tu domā, ko tas ir devis nākotnē tavā dzīvē? Kā tavu dzīvi mainīsies beidzot šo misijas skolu? Es zinu, ka priekšā ir vēl viens vesels gads, kur jūs vairāk praktiski darbosieties, nebūs laikam vairs šīs lekcijas, cik es saprotu, būs kāda praktiska kalpošana, bet vai tev ir jau kaut kāds tāds skatījums, nu, kas tevī ir izmainījies vai tavā dzīvē un kas nākotnē būs savādāk?
Es ļoti ceru, ka būs savādāk un būs... Vairāk Dievs, vairāk Jēzus, ko es vēl vairāk viņu nolikšu sev priekšā un vēl vairāk viņam uzticēšos, vēl vairāk viņam jautāšu, vēl vairāk ar viņu runāšu un kur viņš sūtīs, tur arī es iešu. Jā, es tā esmu arī ienākot draudzēs tev teikusi, ka es atsaukšos katram aicinājumam, arī kalpošanā. Un to es arī darīšu un no skolas, jā, šīs lekcijas un šīs nedēļas nogales un mūsu savstarpējā komunikācija man dod arī šo drošību un arī tādu uzdrīkstēšanos runāt un uzrunāt svešs cilvēks. Tas arī ir iekļauts visā šajās mācībās un mums šajā nedēļas nogalē bija vairākas lekcijas arī par klausīšanās prasmu, par pārmaiņu vadību, ka nevajag baidīties un mainīties sevī un ieraudzīt cilvēkos, kā viņi mainās, viņus slavēt. Un, jā, šī uzdrīkstēšanās svešam cilvēkam pastāstīt kaut ko par Dievu, nu, tas ir kaut kas, ko es gribētu pilnībā apgūt šīs prasmes. Jā, tur vēl ir daudz jāmācās, bet ļoti daudz arī jātrenējās.
uzrunāt tos, kuri vēl nav uzrunāti.
Jā, uzrunāt tos, kuri vēl neko nezina par Dievu, kuri vēl zina, bet nesaprot, zina, bet sauc Dievu par kādu augstāku spēku, tad man vienmēr gribas teikt, ka tam spēkam ir vārds un tas ir Dievs.
Īstenībā, Jāna, par tevi vienmēr paliek tāds iespējas, ka tu esi ļoti aktīvs cilvēks, ļoti enerģisks un tāds cilvēks, kurš var jebkuru uzrunāt. Un tomēr izrādās, ka tev bija vajadzīga šī misijas skola, lai tev tā drosmes deva palielinātos.
Jā, noteikti, jo es esmu aktīva un man patīk runāt, man patīk ar cilvēkiem būt un... Bet tomēr uzrunāt cilvēku, kuras nepazīstu, vai uzrunāt cilvēku, kuras mazāk zinu, tomēr tā ir vajadzīga uzdrīkstēšanās. Un es katru rītu lūdzu, lai Dievs lieto mani, lai Dievs lieto to, ko es jau zinu, to, ko es jau esmu pieņēmusi, lai es varu droši un drosmīgi teikt, kam es ticu un kam es pilnībā uzticos, un lai es cilvēkiem varētu liecināt un liecināt arī ar savu dzīvi, ar saviem darbiem.
Jāna, vai tu vari arī pastāstīt par saviem kursu biedriem un par savu kursu, mazliet paraksturot, kāds šis kurs ir?
Jā, mēs esam mazliet vairāk par 20 cilvēkiem, mācamies arī no ārzemēm. Mums ir viena meitene, kur dzīvo Japānā, viņa seko līdzi, viņa piedalās online mācībās, arī šajās nedēļas nogalēs. Viena meitene mūsu kursā dzīvo Indijā, un viena meitene dzīvo Vācijā. Un tas noteikti viņām ir izaicinājums, jo viņas nevar piedalīties nedēļas nogalēs, kad mēs esam visi kopā, bet mums ir savs čats, un tā kā mēs arī tur varam padalīties un ieliekam kādas lūkšanu vajadzības. Esot kopā ar mūsu kursbiedriem, es esmu, var teikt, es iegūstu jaunus draugus, jaunus brāļus un māsas, un tas ir brīnišķīgi. Un arī pagājušajā nedēļas nogalē mūsu draudzē kristījās viena meitene, kura mācījās misijas skolā. Viņa pieņēma Jēzu, un viņai bija kristības.
Un starp citu par misijas skolu viņu uzzināja no mūsu kristīgā radio raidījumiem.
Jā, tieši tā. Šis te uzsaukums arī viņu uzrunāja, un viņa ļoti gribēja mācīties. Viņa jautāja Dievam, vai tas ir īstais ceļš, un gribēja ļoti, ļoti gribēja mācīties un vairāk zināt. Nu, te mēs esam kopā vienā draudzē.
Jā, tas ir brīnišķīgi, tā klausoties tiešām, laikam ir katram jānožēlo, kurš nav iestājies misijas skolā, jo, cik es saprotu no jums, tad jūs esat tiešām tāda ļoti mīloša sabiedrība un tāda brīnišķīga sadraudzība visu jūs starpā. Nu, kādai vajadzētu būt starp visiem Kristus mācekļiem visā plašā pasaulē?
Jā, mēs cenšamies būt ļoti draudzīgi, mēs cenšamies uzklausīt, sadzirdēt, saredzēt vajadzības un tiešām nežēlojam uzslavas, nežēlojam uzmundrinājumus, jo dažkārt kāds pagurst un kāds ir iekavējis lekcijas un mācības, un tad mēs neļaujam
nolaist spārnus,
tik tiešām jā, iedrošinam un pārunājam un Un tik tiešām, mēs tiešām negribam, ka kāds atkristu tāpēc, ka viņš nav pareizi salicis savus laikus un prioritātes. Mēs vēlamies visu kopā arī beigt šo misijas skolu un iet misijā.
Jā, man gribētos, Jāna, tev novēlēt atpūtu šajā vasarā, bet cik es sapratu, tad jūs turpinat arī mācīties vēl. Nav tā gluži, ka jūs varat aiziet atvaļinājumā, jums vēl ir jāstudē, un nu tad es vēlu, lai rodas jauni spārni un vēl dziļāk mīlestība pret Dievu un pret cilvēkiem, kuriem vajadzīga pestīšana.
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Mūsu nākamo AVR raidījumu varēsiet dzirdēt pēc nedēļas, ierastajā laikā pulksten 8:00 no rīta. bet šī raidījuma atkārtojumu varat klausīties rīt pēc pusnakts. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamnedēļ!